Розділ 10. Повернення в Європу. Один із найуважніших дослідників України Ендрю Вілсон порівнює революцію, яку він застав у Києві в лютому 2014 року, зі старим добрим народним повстанням, про яке можна прочитати в підручниках з історії 19 століття. Вілсон, Ukraine Crisis, page 86. Українська революція – продовження тектонічного процесу, початок якого можна датувати Нідерландською революцією 16 століття, що скінчилася перемогою буржуазних республік над Іспанською імперією. У тому ж ряду дві англійські революції 17 століття – Велика Французька революція, Весна народів 1848 року, крах європейських імперій після Першої світової, Оксамитові революції кінця 80-х. Повільна з відступами та кривавими ексцесами новий світ індивідуальних свобод, верховенства права і демократії рухався зі заходу на схід, допоки центром боротьби не стала Україна. Не випадково, вдивляючись в українські події 2014-15 років, історики знаходять у них безліч паралелей з 19 століттям, коли формувалися сучасні європейські нації та вироблялася модель ліберальної демократії. Настільки така Україна сумісна з сучасною Європою, що набула вигляду Європейського Союзу? Це не пусте запитання. Ані Італія Гарібальді, Кавура, ані Німеччина Бісмарка не вписалась в копенгагенські критерії членства в ЄС. Україна зробила остаточний цивілізаційний вибір у непрості часи. Наприкінці 80-х, на початку 90-х, мрія про повернення в Європу надихала уряди і народи країн колишнього соціалістичного табору на рішучі реформи. Євросоюз був на піднесенні. Подолавши кризи 70-х і 80-х років і наближаючись до запровадження спільної валюти, Європа була єдина, як ніколи. А крах Радянського Союзу, головною загрозою західної цивілізації, здавалось б, підтверджував тезу Френсіса Фукуями. Альтернатив ліберальній демократії не залишилось. У нинішнє десятиліття Європейський Союз, який відіграв вирішальну роль у ринковій і демократичній трансформації центральноєвропейських і балтійських країн, увійшов з важким багажем накопичених проблем. Втома від розширення, фінансова криза в Греції, низькі темпи зростання, відсутність, як засвідчила українська криза, дієвих важелів для протистояння агресивним аутсайдерам. Ось лише декілька з них. Додайте до цього кризу літа-осені 2015 року, спричинену напливом біженців з Близького Сходу і заплановний на червень 2016-го референдум у Великій Британії, результатом якого може стати її вихід з Європейського Союзу. Терористичні акти в Парижі в листопаді 2015 року тільки підкреслили масштаб проблем, що стоять перед сучасною Європою. Немає сенсу применшувати труднощі, що постали перед обома сторонами інтеграційного процесу. Та все ж, переконаний, Україна може і повинна стати повноцінною частиною Європейського Дому. Україні потрібна Європа, як союзник, як якір, як джерело цінностей. Україна потрібна Європі, як нагадування про самий сенс європейського проєкту і про те, що історія не завершена. Поразка України поверне континент у часи балансу сил 19 століття або поділу на блоки – холодна війна. У цьому випадку бетховенська ода до радості стане не виразом урочистості, а нагадування про втрачені можливості. Поразка України стане поразкою Європи. Україна має не лише запозичувати західні технології та інститути. Україна має стати Заходом, його інтегральною частиною. У процесі цієї інтеграції ми навчимося дивитись на самих себе і наші завдання по-дорослому, по-європейськи. Без Європи ми навряд чи зможемо вирішити наші завдання. Успішна конвергенція центрально-західноєвропейських країн, зближення їхнього життєвого рівня з західноєвропейськими – це не норма, а щасливий виняток, уможливлений завдяки потужному інституційному магніту Євросоюзу. Нормою для середньорозвинених країн є радше відкочування до авторитаризму і популізму, з якими Україна зіштовхнулася протягом двох перших десятиліть незалежності. Про це свідчить досвід і Латинської Америки, і Європи у проміжку між світовими війнами. У 2020 році Україна має відповідати критеріям членства в Європейському Союзі. Наскільки реалістична є ця настанова президента? В листопаді 2015-го вся країна спостерігала за тим, як Рада раз по раз не могла ухвалити критично важливі закони, необхідні для того, щоб українці отримали право подорожувати Європою без віз. Це вдалося зробити лише з шостої спроби. Серед іншого, депутати ніяк не наважувалися підтримати поправку до трудового законодавства, що забороняє дискримінацію за ознаком сексуальної орієнтації. Відверто кажучи, це не найрадикальніша реформа з усіх можливих. І однак коаліція, весь сенс існування якої полягає в європеїзації країни, не випадково її назва «Європейська Україна», виявилась неспроможною швидко ухвалити правильне рішення. Незважаючи на вкрай важку окопну боротьбу за єдність коаліції та виконання взятих нею на себе зобов'язань, переконаний, що рішучість президента, який поставив жорстокі часові рамки для повернення необхідних реформ, цілком виправдана. Реформатори в країні Балтії та Центральної Європи, які поставили перед собою мету вступу до Європейського співтовариства на початку 90-х, теж здавалися відчайдушними, комусь навіть не зовсім адекватними сміливцями. У ті роки праві і ліві євроскептики всередині історичного ядра Євросоюзу ще не були настільки міцними, як сьогодні. Але серйозні проблеми у європейській спільноті були й тоді. Рецесія 92-93 років, який передували глибокі спади у Швеції та Фінляндії, бійня на руїні Югославської Федерації, у врегулювання якої Європейське співтовариство поступилося лідерством Північно-Атлантичного альянсу, гостра криза європейської валютної системи вересня 92-го по березень 93-го року. Враження рівного поступального руху вперед виявляється оманливим. Досить лише ретельніше вдивитись в деталі історичного процесу. У такого підходу до історії є й надихаючий бік, незважаючи на безліч криз, пережити після Другої світової війни. Нова, об'єднана Європа завжди знаходила з них вихід і продовжувала розвиватись. Європа – це рухома мета. Європейський Союз 2010-х резюче відрізняється від самого себе 20-річної давнини. Європейське економічне співтовариство 70-х від Європейського об'єднання вугілля і сталі, утвореного через кілька років після знекровлення континенту Другою світовою війною. Досвід країн, які приєдналися до Європейського Союзу у 2000-ні, свідчить про те, що в процесах інтеграції багато, якщо не все, залежить від політичного лідерства всередині країни. На початку 90-х мало хто міг припустити, що менш ніж через півтора десятиліття за історичними мірками, буквально завтра, колишні країни соціалістичного табору увійдуть до Європейського Союзу. Але вже в 94-95 роках країни Балтії та Вишеградської четвірки подали заяви на вступ, аби 1 травня 2004 року стати членами ЄС. У 1997 році Словаччину назвали останньою диктатурою Європи, що не завадило уряду Мікулаша Дзурінди, який прийшов на зміну одіозному Володимиру Мечіяру, наздогнати партнерів по Вишеградській четвірці та вступити в ЄС одночасно з сусідами Чехії, Угорщиною та Польщею. Аби повторити успіх першопрохідців, Україна має виконати серйозну роботу над собою, до того ж одночасно у двох вимірах. Передусім нам необхідно правильно організувати впровадження європейських норм українське законодавство. На початку листопада макроекономічна експертна група, про яку я згадував у попередньому розділі, надала набір рекомендацій, в яких я з приємним подивом відзначив кілька збігів зі своєї власної позиції. Серед іншого, група рекомендувала запровадити в Кабінеті міністрів посаду спеціального віце-прем'єра, який відповідав би за євроінтеграцію. Вважаю, що без такої фігури, наділеної повноваження і озброєної серйозними інструментами, жоден уряд у сучасній Україні не спроможний повноцінно виконувати свою роботу. Ухвалення законів, необхідних для отримання безвізового режиму з ЄС, не найскладніше завдання. Але для вирішення було необхідно чітко виконати безліч різноманітних вимог. Без координуючої фігури зробити це виявилось вельми складне. А попереду ж величезна робота зі зближенням українського законодавства з європейським, Аквіс Комунаутаріє, яка потребуватиме чималих менеджерських зусиль і значної політичної ваги. Віце-прем'єру з євроінтеграції доведеться не просто координувати зусилля десятка міністерств і відомств, а й проштовхувати відповідні рішення в Європарламенті. До того швидко. Незважаючи на те, що завдання, які стоять перед віце-прем'єром з Європи, на 90% технократичні, це повинен бути справжній політик, що володіє яскраво вираженими лідерськими якостями. Йому належить вести за собою і політичний клас, і все суспільство, пояснюючи, що необхідно вчинити Україну для повернення у свій європейський дім. Такому віце-прем'єру буде робота і за кордоном. Рішення про вступ України в ЄС має бути підтримано всіма членами Союзу. Домогтися згоди на це буде непросто. Враховуючи, що європейська Україна – це серйозне порушення балансу політичних сил всередині Союзу. Ми пам'ятаємо, як війна в Іраку, підтримана новим членом ЄС і засуджена Францією та Німеччиною, поставила європейців перед загрозою глибокого розколу. Побоювання Старої Європи, що Україна посилить вплив новачків, а отже і США, стримане ставлення до яких на заході континенту добре відоме, можна зрозуміти, і ми повинні переконати наших партнерів, що ці побоювання марні. Сьогодні головні адвокати України в ЄС – це Польща, Швеція і країни Балтії. Варшава і Стокгольм стоять біля витоків Східного партнерства, проєкту, який, як ми розуміємо сьогодні, привів у рух геополітичну лавину. Москва завдала попереджувального удару, на який не знайшлося адекватної відповіді. Ні у моєї країни, ні у ЄС. Україні потрібні підібрати ключі до Берліна і Парижа, аби зробити їх активними союзниками нашого євроінтеграційного проєкту. Ми вдячні Німеччині та Ангелі Меркель, які відіграли величезну роль у стримуванні російської агресії. Мені важко уявити, як без лідерства федерального канцлера можна було б забезпечити консенсус 28 членів ЄС щодо санкцій проти Росії. Німеччина, пов'язана з Росією тисячами економічних зв'язків, пішла на серйозні жертви. За деякими оцінками, на момент запровадження європейських санкцій проти агресора, торгівля з Росією забезпечувала роботу 300 тисяч громадян Федеративної Республіки Німеччини. Водночас не можна забувати про те, що Німеччина і Євросоюз стали на захист України не лише заради неї самої. Йдеться про захист основоположних принципів міжнародного права та європейських цінностей. Легко можу уявити, що Берлін зайняв би аналогічну позицію і в тому випадку, якби жертвою агресії виявилась будь-яка інша країна, яка не є членом НАТО та ЄС. Позиція Німеччини свідчить про те, що ця країна ставить принципи і цінності вище безпосередньої економічної вигоди. Наше завдання – переконати німецький і французький політичні класи у тому, що приєднання України матиме наслідком не послаблення, а посилення Союзу, зробить бізнесові кола Німеччини та Франції основними лобістами розширення загальноєвропейського ринку праці, капіталу і послуг. Команді, якій доведеться втілювати інтеграційну стратегію, не потрібно ані згущати фарби, ані додавати картину рожевого кольору. Те, що Україна розповідає про себе світові, не повинно відрізнятися від того, що відбувається в нашій країні насправді. Деякі відмінності неминучі, як неминучі відмінності між ідеалом і його втіленням. Але без ідеалу, без правдивого міфу про країну, яку ми будуємо, нам буде важко оцінювати розбіжності між нашими цілями і практикою, між пройденим шляхом і дистанцією, що відокремила нас від мети. Друга частина нашого домашнього завдання – прийняти європейські цінності не на словах, а на ділі, зробити їх спільними для всіх українців, а не тільки для активної меншості. Коротко кажучи, прищепити їх суспільству. Європейський вибір – це насамперед вибір цивілізаційний. У розділі про внутрішню культурну революцію, що змінює систему моральних координат, я говорив про цінності Майдану, що мали на увазі пріоритет прав особистості над правами держави. В європейській парадигмі закон сильніший, ніж влада. В імперській, яку відстоює Росія, влада не стримується нічим, люди для неї лише інструменти. Європейський цивілізаційний вибір проголошує: я хочу бути вільною людиною, я проти того, щоб держава втручалася в моє життя. Держава і влада не є головними, що є в моєму житті. Я поважаю свою державу. Я навіть готовий проливати за неї кров, але я не буду боротись не за можновладців, а за свої цінності та свободу. Мені можуть заперечити, що на словах можна декламувати що завгодно, але практики в Україні ближчі до російських, ніж до європейських. У рейтингу індекс верховенства права Україна 70-та, Росія 75-та. Найближчий до України в цьому рейтингу член ЄС Болгарія посідає 45-те місце. В індексі сприйняття корупції Transparency Agency International Росія 119-та. Україна 130-та, Болгарія на 69-му місці. В рейтингу економічної свободи Heritage Foundation Росія віднесла до числа переважно невільних країн 153-те місце. Україна до числа репресивних 162-е. Найближче член ЄС у списку Heritage Словенія на 90-му місці. Греція 138-ма, але це особливий випадок. У статистиці, можливо, це і так, але я волію оцінювати факти в динаміці. Аби стати заходом, встановити на своїй території міцний політичний лад, Україна має виконати три умови, сформовані Френсісом Фукуямою у книжці «The Origin of Political Order». А. Побудувати сильну функціональну державу. Б. Забезпечити верховенство права. В. Зробити владу підзвітною суспільству. Найдалі ми просуватимемо за третім пунктом. Ще й в Третій Республіці було забезпечено регулярну змінюваність влади за допомогою демократичних процедур, реальну політичну конкуренцію. Помаранчева революція і Революція Гідності були народними виступами проти спроб нав'язати Україні авторитаризм. Аби закріпити демократичний характер української політичної системи, слід зробити це дуже багато. Закон про державне фінансування політичних партій – крок саме у цьому напрямку. Він повинен забезпечити автономізацію політичного життя, яке у нас часом невіддільне від бізнесу чи лобізму, убезпечити політичний процес від впливу олігархічних грошей. Після Майдану в Україні пройшли вже три виборчі кампанії – вибори президента, парламенту, мерів і депутатів місцевих рад. Були незвичайно, незважаючи на деякі зауваження європейських спостерігачів, вільними та справедливими. Робота з відновлення державної машини тільки розпочинається. Думаю, що концентруючи зусилля у цьому напрямку, основні реформи можна завершити до кінця 2017 року. До завершення нинішнього політичного циклу ми повинні отримати компактний, ефективний, некорумпований державний апарат, який зможе концентрувати на виконанні істотно скороченого списку державних функцій. Тим, кому така постановка завдання здається надто оптимістичною, хочу нагадати один факт. До літа 2015 року українська армія побудувала добре ешеловану оборону на лінії розмежування, надійність якої неодноразово і безуспішно намагався протестувати противник. Проте не так давно, у серпні 2014 року, коли росіяни завдали удару по нашому угрупуванню на Східному Донбасі, на всій території між зоною бойових дій і Києвом знайшлося б лише кілька боєздатних частин. Встановлення верховенства права – об'єктивно, найтриваліший процес. Проте вважаю можливим і в цій сфері домогтися до 2020 року серйозного прогресу. Наблизившись до показників, які демонструють сьогодні країни Північної Європи. Зближення з Європою – зачіпає не тільки судову чи правоохоронну систему. Мова не лише про регулярні виборчі кампанії та міцні корумповані бюрократичні структури. Головне, кому служить держава. Головне, щоб влада усвідомила, що вона найманий службовець, та щоб поставила індивіда вище за себе. Ми повинні взятися за системне скасування всяких обмежень, що заважають жити людині. Це стосується і одностатевих шлюбів. Неважливо, подобаються вони комусь чи не подобаються, і величезної кількості регуляцій. Сьогодні отримати довідку про смерть – це нетривіальне завдання, як до речей свідоцтва про народження. Інший приклад – медогляд водіїв перед зміною. Якось я запитав Михайла Саакашвілі, а у вас там таке є? Немає, відповідає він. Насправді ж водіїв ніхто не оглядає, вони лише відкуповуються від перевіряльників, хто грошима, хто бензином. Усі правові акти, що обмежують індивідуальний вибір людини в економічній сфері, у культурній, у соціальній повинні бути максимально очищені від заборон або скасовані. Чим більше свободи, тим вищою є цінність кожного людського життя. Тим більше можливості для індивіда проявляти себе так, як він хоче, не зіштовхуючись зі владою в усіх її проявах. Я прихильник того, щоб діяти тут революційно. Передбачаю, що відповідь мені почнуть натякати на український менталітет. Мовляв, українці занадто консервативні і надто цінують стабільність. Криваве 20 століття навчило нашу націю, що синиця в руці надійніше за журавля в небі. Найбільш популярною візуалізацією національних менталітетів є культурна мапа Інгергальда Вельцера, що ранжує різні культури відповідно до їхнього положення на двох осях координат – традиціоналізм, раціоналізм і цінності виживання. Цінності самовираження, всі оцінки варіюються в діапазоні від мінус 2,5 до 2,5. Опоненти радикальних реформ посилаються на цю мапу, коли хочуть наголосити, що реформи не будуть сприятись українцями. Мовляв, дивіться, у нас безпеку цінують вище, аніж навіть у Росії. Про які цінності самореалізації ви говорите? У випадку з європейською модернізацією України цей аргумент дещо модифікують. Українці віддають перевагу гарантованому мінімуму. Звідси такі надії на допомогу всемогутньої держави, а не безмежні можливості, які ще треба реалізувати. Хочу звернути увагу на те, що картина світу, змальована Інгергардом Вельцером, не статична. Наприклад, на найважливішій діаграмі, отриманій в результаті шостої хвилі World Wealth Survey, Україна опитування проводилось у 2011 році, зміщена вліво за шкалою виживання самовираження. Порівняно з попередньою хвилею для України взяти дані 2006 року. Нічого дивовижного в цьому немає. Між двома хвилями опитування пролягала глибока економічна криза, що обернулася для українців втратою 15,1% ВВП у 2009 році. Зрушення в бік цінностей виживання може мати й ще одне додаткове пояснення. Акцент на безпеці – це відповідь на тупикову державну політику, коли витрати самореалізації набагато вищі, ніж витрати на підтримку статус-кво. У європейському контексті, точніше в антиєвропейському, наші опоненти використовують і шкалу традиціоналізм, раціоналізм. Українці, мовляв, занадто традиційні, занадто релігійні, аби коли-небудь погодитись на визнання нетрадиційних сімей. Але за цією шкалою Україна набагато більш раціоналістична, ніж Сполучені Штати і Велика Британія, які благополучно легалізували одноцестеві шлюби. Повторююся, я не вважаю цінності чимось раз і назавжди даним. Успішна політика, спрямована на розкріпачення творчих здібностей людей, здатна радикально змінювати її цінності. Відновлення Європи після Другої світової війни – один із найяскравіших прикладів такої трансформації. Коли ми міркуємо про інтеграцію України в ЄС, слід пам'ятати про два фактори, що об'єктивно заважають реалізації цієї стратегії. Перш за все, існує загальна втома громадян країн ЄС від розширення. Лише уявіть, з 1994 року кількість членів ЄС збільшилась з 12 до 28 країн. Є і специфічний фактор, пов'язаний з Україною. Коментатори називають його «Ukrainian fatigue» – втома від України. Втома від того, що нашу Україну потрібно повсякчас рятувати, що українці ніяк не можуть взяти на себе відповідальність за власну долю. Аби стати бажаним членом європейської спільноти, Україна має право до неї не з порожніми руками. Європейська інтеграція – це не тільки наше зближення з ЄС, а й зустрічний рух. І тут перед керівництвом України стоїть завдання переконати європейців в тому, що цього разу рух до Європи – це не данина внутрішньополітичній кон'юнктурі, що ми дійсно готові до виконання домашнього завдання, а не намагаємося за допомогою європейців вирішити тактичні питання свого політичного виживання, як це зачасто бувало упродовж 1991-2013 років. Нам ще належить знайти правильні слова, правильну тактику і стратегію у взаєминах з тим світом, в який Україна хоче інтегруватись. Чому я думаю, що цього разу все буде інакше? Народ України виконав свою частину роботи. Якщо до листопада 2014 року зближення з Європою мало декларативний характер, то після азаровського віражу українці перейшли до ненасильницького масового протесту, щоб захистити європейський вибір і основні цінності, які лежать в його основі. Це відбулося вперше за всю історію незалежної України. І, на мій погляд, це не найнадійніша запорука того, що за європейський вибір суспільство готово платити. Над Майданом замаріли не лише національні жовто-блакитні прапори, а й прапори Європейського Союзу – 12 золотих зірок на синьому тлі. Я бачу три вагомі причини, що перетворюють Україну на найважливішого та бажаного учасника європейської інтеграції. Йдеться про цінності, економіку та оборону. Сьогодні ЄС – це об'єднання країн, значна частина громадян яких сумнівається в необхідності його існування. Експерти називають це кризою легітимності. У цієї кризи, мені здається, є хороше візуальне вираження, точніше його відсутність. Чи можете ви уявити собі сучасних європейців, що борються без зброї під прапором Євросоюзу з пригнобленням, як це робили українці взимку 2013-2014 років? Я спробував, у мене не дуже виходить. Приєднання до європейського проєкту України, навіть якщо ми говоримо не про швидкий вступ до Євросоюзу, а поки лише про повноцінне партнерство, допоможе зміцнити сам ЄС, надати енергію його м'якій силі. Немає, напевно, зараз більшість ентузіастів у світі, ніж українське громадянське суспільство, готове, за словами національного гімну, покласти душу і тіло на вівтар спільної Європи. Успіх України і політичний, і економічний дасть змогу пом'якшувати кризу європейської ідентичності, покаже скептикам, що європейський шлях дійсно забезпечує людині краще, більш багате та осмислене життя. Слушним є, на мій погляд, і зворотнє. Якщо Україна буде відкинута, це тільки посилить кризу самого Євросоюзу. Адже ніхто не сперечається з тим, що Україна – європейська країна. Вона була частиною загального європейського простору. І 2600 років тому, коли греки виводили свої апойкії в Північне Причорномор'я, і 1000 років тому у часи Київської Русі, і 500 за часів Речі Посполітої, як заважив британський історик Норман Девіс, найтолерантнішої на той час країни Європи, і 200 років за часів Австрійської імперії, мультинаціонального державного утворення, в якому багато хто вбачає прообраз майбутньої об'єднаної Європи. І якщо Європа каже, що Україна не може стати частиною загальноєвропейського проєкту, то виникає запитання, а що ж таке тоді Європа? Чи відповідає настільки вузьке розуміння її меж самій суті європейськості? Українці для Європи в якомусь сенсі люди іншої епохи. Цивілізаційно ми стоїмо на одній платформі, але на правах сучасників Гарібальді та Бісмарка можемо дозволити собі багато дитячих запитань. А чому так? В епоху занепаду соціальної держави у європейців може не знайтися простих і чітких відповідей на ці запитання. Посилення комунікації з Україною може стати для європейців приводом переосмислити те, що їм здається очевидним. Розширення різноманіття в рамках спільних цінностей піде європейському проєкту тільки на користь. Коли ми чуємо, що Україна обрала європейську модель розвитку, не можна обійтися без уточнень. Незважаючи на глибину інтеграції, економіки європейських країн влаштовані по-різному. Невипадково економісти говорять про скандинавську, німецьку, південно-європейську, відверто кажучи, не надто успішну моделі. Один із ключових моментів, хоча й далеко не єдиний, у визначенні економічної моделі – розмір держави. Україна не може дозволити собі таких великих державних видатків, як, наприклад, Фінляндія – 58% ВВП у 2015 році, або Франція – 57% ВВП. Залишаючи осторонь суперечку про майбутнє європейський welfare state, зазначу лише, що нинішній рівень держвидатків в Україні близько 53% у 2014 році. Це розбазарювання і без того мізерних ресурсів. Стара держава жахливо неефективна, а нова ще не побудована. І як показує досвід наших успішних сусідів зі Східної Європи, на це йде не рік і не два. На жаль, посилання на європейський досвід та побудову соціальної держави в Україні часто відіграли негативну роль. Псевдоєвропейська політика призвела до непосильного для українських громадян і компаній податкового навантаження, до роздутих витрат, коли фінансування не те, що даремні, а й відверто шкідливі речі. Досить згадати про сотні вищих навчальних закладів, які отримують державне фінансування і масово корумпують молодь через хабарництво на заліках та іспитах. Про систему догляду за сиротами, орієнтовану не на благополуччя дітей, щоб залишилися без батьків, а на самовідтворення. Європейський Союз слугує щедрим джерелом ідей для тих політиків у менш розвинених країнах, які під приводом впровадження найкращих практик хапаються за віджиле. Українські популісти не виняток. Інша річ, що ніхто не критикує ЄС жорстокіше, ніж самі європейці. Типова європейська відповідь на провал державної програми – вигадати кілька нових державних програм, іронізують економісти Альберто Алесіна і Франческо Джавацаці у своїй книгі «Майбутнє Європи. Реформи чи занепад?». Альберто Алесіна, Франческо Джавацаці – «The Future of Europe. Reform or Decline?». Кембридж, Лондон, 2006, Page 141. У світі вистачає країн, що розвиваються динамічніше, ніж країни Старої Європи. США, Канада, Азіатські тигри. Але чи є Європа навіть у своєму брюссельському варіанті гальмом для українських реформ? Однозначно ні. По-перше, той тиск, який чинять європейці на нашу бюрократію, вимагаючи реформ, у переважній більшості випадків працює на лібералізацію української економіки. Навіть там, де мова йде про посилення регулювання, проблема не в позиції ЄС, а в слабкій позиції або її відсутності з боку України. По-друге, уявлення про те, що регулювання, на якому наполягає Брюссель, веде до придушення економічної свободи, просто не відповідає дійсності. Візьмемо той самий рейтинг економічних свобод, що укладається Heritage Foundation. До першої двадцятки найвільніших країн світу входять Естонія, Ірландія, Данія, Литва, Німеччина, Нідерланди та Фінляндія. І жодна євробюрократія не є у цьому їх перешкодою. Збереження або побудова ліберального економічного та соціального порядку в контексті «аквіс комунаутаре» є цілком можливим. Яку роботу могла б виконувати Україна для Європи? Якщо міркувати прагматично, Україна – це кваліфікована робоча сила для європейського бізнесу, майданчик для виробництв, які Європа з різних причин не розміщує на своїй території. Нарешті ринок для європейських товарів. Чим краще розвивається Україна, тим багатшим і цікавим буде цей ринок для європейських компаній. Уявіть собі на мить, що населення Польщі збільшилось удвічі злишком. Гадаю, це стало б не дуже помітним драйвером для всіх українських і всіх європейських економік. А набуття нового динамізму Європі зовсім не завадить. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2016 році економіка Європейського Союзу втратить статус найбільшої у світі. Перше за два останніх століть лідером стане Китай. World Economic Outlook Database, April 2015. Особливо вражаючий вигляд відносний занепад ЄС має. З урахуванням того, що лише чверть століття тому європейська економіка була майже в 7 разів більшою за китайську. Незважаючи на кілька хвиль розширення, повільно зростаюча економіка ЄС неухильно втрачала свою вагу у світовому табелі про ранги. Європейські виборці і політики, схоже, досі не усвідомлюють цієї загрози. Відносний занепад може обернутися занепадом абсолютним. Досвід Аргентини, як привид, витає над Європою, писали у 2006 році Алесіна і Джавацці. На початку ХХ століття Аргентина була однією з найбагатіших країн світу. Двічі багатшою за Італію, майже такою ж багатою, як Франція. Потім світ змінився, але аргентинці продовжували думати, що експортувати зерно і яловичину – це все, що потрібно для процвітання. Протягом тривалого часу, аж до кризису 2001 року, більшість аргентинців не усвідомлювали або відмовлялись визнати глибину своїх проблем. Коли раптово вибухла криза, аргентинці з'ясували, що бідні. Схожа доля, хай і на найбільш короткочасному відрізку, спіткала Грецію. Те, що одночасний відносний занепад пережила економіка США, не може бути розрадою. Навпаки, це додатковий привід для занепокоєння. Світ не стає безпечнішим. Росія не приховує, що її мета – замінити однополярний світовий порядок, в якому домінує Захід, багатополярним. Інші великі країни, що розвиваються, проводять обережніше, але таємно або явно підтримують ревізіоністську лінію Кремля. Невдовзі після захоплення Криму Росією 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН розглянула резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. Надзвичайно оптічний документ, в якому не буде жодного слова про анексію півострова або про те, що він є невід'ємною частиною України. Від членів ООН було потрібно лише зафіксувати незаконність Кримського референдуму і підтвердити визнання територіальної цілісності України в міжнародних визначених кордонах. Усі чотири партнери Росії по БРІКС – Бразилія, Китай, Індія, Південно-Африканська Республіка – утрималися від того, щоб підтримати територіальну цілісність України. Дивіться www.papersmart.unmeeting.org media2/2498292/waitingrecords.pdf. У європейській кризі кілька вимірів. Це криза єврозони, про яку багато економістів попереджали ще в 90-ті роки, доводячи, що неможливо мати міцний монетарний союз, не збудувавши банківського та фіскального союзу, не відкривши повністю внутрішні ринки праці та послуг. Це криза легітимності, небажання багатьох європейців і далі підкорятися Брюсселю, який сприймається як інстанцією неефективна і підзвітна виборцям. Це криза європейської соціальної держави, пов'язана з тим, що в епоху глобалізації вже не працюють ті механізми перерозподілу, які склалися в Європі. Можливо, найсерйозніший виклик нинішньому стану Євросоюзу – це криза європейської системи безпеки. Чи не станеться так, що Україна, претендуючи на участь у європейському проєкті, надасть додатковий четвертий вимір до кризи Євросоюзу? Цього разу геополітичний. Почнемо з того, що не слід перебільшувати внесок України в розхитування європейської системи безпеки, що складався після закінчення Холодної війни. Для Росії Україна – лише один з театрів глобального протистояння з Заходом, насамперед з Америкою. Якби української революції не було, Путіну довелося б вигадати щось інше. Не випадково навесні 2014 року так гостро постало питання, чи готові солдати НАТО вмирати за Нарву, переважно російськомовне місто на східному кордоні Естонії. Для авторитарного режиму конфронтація зі Заходом, ревізія норм міжнародного права – це спосіб увінчення своєї влади за допомогою імперської мобілізації. Європа не вирішить цю проблему, навіть якщо здасть Україну Путіну. Незалежна сильна Україна буде не ахіллесовою п'ятою Європи, а її оборонним заслоном. Наші успіхи зведуть на нівець зусилля авторитарного Кремля з перетворенням Росії на наїжачену ракетами фортецю. У протистоянні з нинішнім російським режимом, Україна може відіграти роль Західної Німеччини, що десятиліттями служила магнітом для мешканців Німеччини Східної і підірвала комуністичний режим зсередини. Імперії, а поки що Росія сприймає себе як імперія, завжди будуть вимагати прикордоння. Якщо Європа відмовиться від підтримки України, прикордоння зрушиться на 1500 кілометрів західніше і не на передньому краї опиниться не тільки країни Балтії, а Вишеградська четвірка, Румунія і Болгарія. Думаю, що Україна щодо Європейського Союзу може зайняти позицію аналогічну британській, участь у багатьох, але не усіх інтеграційних проєктах з особливих зв'язків у сфері оборони та безпеки США, якщо у випадку зі Сполученим Королівством особлива позиція пов'язана з традиційним євроскептицизмом британців. Український шлях до євроінтеграції значною мірою обумовлений геополітичними обставинами. Континент, що був ареною найкровопролитніших битв двох світових воєн, більше не хоче воювати. Україна, що постраждала в цих війнах, мабуть, більше за всі інші європейські країни, вимушена усвідомити, що війна або загроза війни супроводжуватимуть її протягом десятиліття. Після вторгнення у 2014 році ні в кого в Україні нема сумніву, що країна повинна стати частиною західної системи безпеки. Як це було здійснено на практиці шляхом вступу до Північно-Атлантичного альянсу чи тісного військового союзу з Сполученими Штатами, як у випадку з Ізраїлем, не так важливо. Для того, щоб у Європі зберігся мир, потенційний агресор повинен побачити, що затрати, які він нестиме, несумірні з тими надбаннями, на які він може розрахувати. Для Європи сильна незалежна Україна – це додатковий запобіжник від непередбачуваності кремлівських лідерів. Є й інший аспект. Якщо Україна не зможе відновити сильні державні інститути, якщо влада в Україні перейде в руки воєнізованих кримінальних угруповань, наша територія стане постійним джерелом загроз для ЄС. Навіть якщо хоча б на секунду припустити, що в Євросоюзі запланує думка геополітичних реалістів і Україна буде віддана Росії – сумніваюся, що Москва зможе встановити в нашій країні свої порядки. Зверніть увагу на Північний Кавказ, який за розміром території і за чисельністю населення в рази менший за Україну. Незважаючи на надзусилля російської влади, регіон вже друге десятиліття залишається гарячою точкою. Гори. В Україні вони теж є. Номінально підконтрольна Росії, фактично некерована Україна – це лише одна з варіацій описаного вище сценарію. Величезної нестабільної території, звідки в Європу котяться хвилі насильства, контрабанди і нелегальної міграції. Небажання захистити себе і власні цінності призводить іноді до разючих аберацій. Переді мною лежить книга Раджана Менона і Юджина Румера «Конфлікт в Україні. Розпад світового порядку, що склався після холодної війни». Райан Менон, Юджин Румер – «Conflict in Ukraine. The Unwinding of the Post-European Cold War Order. The Mid Press 2015». Воно написано в дусі доктрини політичного реалізму. Одна з тез, з якої працюють автори, доля України повинна вирішуватись в результаті великої угоди між Росією і США. Зрозуміло, що це рішення найбільше влаштувало б Росію. І тільки один маленький технічний момент. Для великої угоди з Москвою потрібно позбавити права голосу країну з 45-мільйонним населенням. Будь-яка угода за спиною України буде ілюзорною. Домовленості невигідні Україні. Стануть поразкою не тільки моєї країни, а й усіх, хто спробує нав'язати їй волю, що відкидаються українським народом і його політичною елітою. На початку 2016 року Київський міжнародний інститут соціології опублікував дані опитування, проведеного в 110 населених пунктах усіх областей України. Якби референдум про вступ до ЄС проходив у першій половині грудня 2015 року, то в ньому взяло б участь майже 76% виборців. За проголосували б 70%, а з них проти 30%. Дані взяті з сайту www.kiiis.com. Далека від 100% підтримки українців вступу до Євросоюзу – це ще не одне підтвердження того, що ми цілком європейська країна. Візьмемо для порівняння результати аналогічного референдуму в Австрії, що відбувся 12 червня 1994 року. Тоді за вступ до ЄС висловилось 66,6 австрійців, за явки 82,3%. У Фінляндії 16 жовтня 1994 року вступ до ЄС підтримало 56,9% з 74% виборців, які взяли участь у референдумі. Можливо, найбільш близький нам приклад – Латвія, теж колишня Радянська Республіка. 20 вересня 2003 року 66,97% громадян Латвії проголосували за вступ до ЄС. Як можна домовити за спиною майже 2/3 виборців України? Це не просто моральна гіпотеза. У ній немає ні краплі реалізму.